fram munu fara umræður um hana sem verður útvarpað og sjónvarpað héðan úr alþingishúsinu umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur 20 mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa 12 mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur en í þeirri þriðju 5 mínútur hver þingflokkur röð flokkana er í öllum umferðum þessi Framsóknarflokkur, Samfylking, Vinstrihreyfingin grænt framboð, Sjálfstæðisflokkur, Björt framtíð og Píratar. Fyrir Framsóknarflokk tala Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra í fyrstu umferð, í annarri Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra og í þriðju umferð Ásmundur Einar Daðarsson, þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis. Ræðumenn Samfylkingarna verði í fyrstu umferð Árni Páll Árnason, fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis, Katrín Júlíusdóttir, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Í annarri og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umferð. Ræðumenn fyrir Vinstrihreyfinguna grænt framboð verða Katrín Jakobsdóttir, þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð. Í annarri Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, níundi þingmaður Norðvesturkjördæmis og í þriðju umferð Steinunn Þóra Árnadóttir, áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Ræðumenn fyrir Sjálfstæðisflokk verða Bjarni Benediktsson fjármála- og efnahagsráðherra í fyrstu umferð. Jón Gunnarsson, 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis í annarri umferð og Sigríður Á. Andersen, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umferð. Fyrir Bjarta framtíð tala í fyrstu umferð Óttar Proppi, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, í annarri Brynhildi Pétursdóttir, 10. þingmaður Norðausturkjördæmis og í þriðju umferð Guðmundur Steingrímsson, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Fyrir Pírata tala Birgitta Jónsdóttir, 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð, Ásta Guðrún Helgadóttir, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð og Helgi Hrafn Gunnarsson, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í þriðju. Hefst nú umræðan og tekur fyrstur til máls hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.